რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ სამთავრობო ჯარი გეგმიურად და ორგანიზებულად ტოვებს ქალაქ დებალცევოს. რუსეთმა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას საზღვრის შესახებ. კანადამ დამატებითი სანქციები შემოიღო მოსკოვის წინააღმდეგ. ახლა კი ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ სამთავრობო ჯარი გეგმიურად და ორგანიზებულად ტოვებს ქალაქ დებალცევოს. ამავდროულად ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი ამბობს, რომ პრორუსული სეპარატისტების მოქმედებები დებალცევოში მინსკში მიღწეული შეთანხმების აშკარა დარღვევაა. მოგერინის თქმით, ევროკავშირი მზად არის სათანადო რეაგირება მოახდინოს იმ შემთხვევაში, თუ გაგრძელდა ბრძოლა და მოვლენები უარყოფითად განვითარდა. რუსეთმა და სამხრეთ ოსეთმა ის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას საზღვრის შესახებ. საქართველოს წინააღმდეგობის მიუხედავად 18 თებერვალს მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით სანაკოევმა ხელი მოაწერეს ამ შეთანხმებას, რომლის შემდეგ გაიმართა ერთობლივი პრესკონფერენცია. პრესკონფერენციაზე ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთის სურვილია თავის მეზობლებთან თავისუფალი მიმოსვლა ჰქონდეს, დაახლოებით ისე, როგორც ეს ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ხდება. 2014 წლის ნოემბერში მოსკოვმა სამხრეთ ოსეთთან გააფორმა ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. საქართველოს მთავრობამ ეს ნაბიჯი დაგმო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, აუცილებელია გააფორმდეს შეთანხმება ძალის გამოუყენლობის შესახებ, რომელიც თავიდან აგვაცილებდა 2008 წლის მოვლენების გამო. მეორებას. დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა.
Мы подтвердили необходимость добиваться заключения юридически обязывающей договоренности о применении силы, которая исключает
автоматическую гапромдес шетахвеба ძალის გამოუყენებლობის შესახებ, რაც გამორიცხავდა 2008 წლის მოვლენების განმეორებას. ეს ამოცანა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ გავითვალისწინებთ თბილისის ნატოში შეთრევის უწყვეტ პროცესს. ჩვენ გავიზიარეთ მოსაზრება, რომ ეს ხელს არ შეუწყობს სტაბილურობას კავკასიაში. თუ ეს ნაბიჯები პრაქტიკულ კონტურებს შეიძენს, რაც როგორც ჩანს უკვე ხდება კიდეც, ჩვენ მივიღებთ შესაბამის ზომებს, რათა არ დაუშვათ ყოველივე ამის უარყოფითი ზეგავლენა ვითარებაზე.
კანადამ დამატებითი სანქციები დააწესა მოსკოვის წინააღმდეგ უკრაინის კრიზისის გამო. ახალი ეკონომიკური სანქციები 17 თებერვალს გამოცხადდა. ისინი უშუალოდ შეეხება 37 რუს და უკრაინელ ფიზიკურ პირს და რუსეთისა და უკრაინის 17 იურიდიულ პირს, მათ შორის ნავთობკომპანია როსნეფტს. კანადის პრემიერ-მინისტრმა სტივენ ჰარპერმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა მტკიცია თავის გადაწყვეტილებაში მხარი დაუჭიროს უკრაინელ ხალხს პუტინის რეჟიმის სამხედრო აგრესიის წინააღმდეგ. კანადამ ახალი სანქციები ევროკავშირსა და ერთებულ შტატებთან შეათანხმა. ყირიმის პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მოადგილეს რუსტამ ტემირგალიევს რუსეთის ფედერალურმა უშიშროების სამსახურმა ეფსბ-მ 17 თებერვალს ქურდობაში დასდო ბრალი. ეფსბ-ს ინფორმაციით, ტემირგალიევმა 300 კილოგრამამდე ოქრო და საკმაო რაოდენობის ნაღდი ფული მოიპარა ყირიმში უკრაინის სახელმწიფო შემნახველი ბანკიდან, ოშჩად ბანკიდან. ჯერჯერობით გაურკვეველია, დააკავეს თუ არა ტემირგალიევი. აზერბაიჯანის სასამართლომ კიდევ 5 თვით გაუგრძელა წინასწარი პატიმრობა ლეილა იუნუს, უფლებადაცვის აქტივისტს. ადვოკატმა ელჩინ გამბაროვმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ ბაქოს სასამართლოს 18 თებერვლის გადაწყვეტილებით იუნუსი საპატიმროში უნდა დარჩეს 28 ივლისამდე. 59 წლის ლეილა იუნუსი, რომელმაც არარეგისტრირებული მშვიდობის და დემოკრატიის ინსტიტუტი დააარსა ბაქოში, დააპატიმრეს შარშან ივლისში სახელმწიფო ღალატის ბრალდებით, რადგან სომხეთში მუშაობდა. ალ-ბაღდადის პოლიციის უფროსი აცხადებს, რომ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 45 ადამიანი დაწვეს დასავლეთ ერაყის ამ ქალაქში. მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ავღანეთის უშიშროების ძალებმა ქვეყნის სამხრეთში ფართო მასშტაბიანი შეტევა განახორციელეს თალიბანის დაჯგუფების პოზიციებზე. თავდაცვის მინისტრის თქმით, სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც ზოლფიქარი ეწოდება, დაიწყო 16 თებერვალს ჰელმანდის პროვინციაში, რომელშიც თალიბნის მებრძოლები არიან გამაგრებულები. ახალი ამბები გაგაცნოთ ანა ლომთაძემ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს რადიო თავისუფლება _ge.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი კვახარია. რადიო თავისუფლების ეთერშია გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე იწყება. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს მთელ გადაცემას დაუთმობთ ერთ ჩემი ასე ძალიან მტკივნეულ და მნიშვნელოვან თემას, არის ნინო ზურიაშვილი, სტუდია მონიტორის შეფი და ავტორი ფილმისა თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა. ეს არის ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის თანამედროვე საქართველოს შეიძლება ასე ითქვას პორტრეტი, ძალიან მწვავე პორტრეტი, რადგანაც მიუხედავად იმისა რომ სურათში კონკრეტულ თემაზეა საუბარი არის ტუბერკულოზთან ბრძოლის მეთოდებზე, მოდი ასე ვთქვათ, დღევანდელ საქართველოში აქ ყველაფერი ძალიან განზოგადებულია და საბოლოო ჯამში შეიძლება საუბარი რომ ეს არის სოციალური პორტრეტი, თუნდაც ასე ვთქვათ, დღევანდელი ქართული საზოგადოების არც თუ ისე სახარბიელო, მოდი ასე რომ ვთქვათ. სანამ გადაცემას დავიწყოდე, ერთი ინფორმაცია არის, არ ვიცი, ფილმი ნახეს ჩვენმა ჩინოვნიკებმა თუ არა, მაგრამ სულ ახლა ხან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჯანმრთელობის მინისტრი ბატონი სერგენკო აპირებს სექტემბერში შეხვდეს ფრანგ ექიმებს. ეს ექიმები ნახსენები არიან ფილმში და უკვე რაღაც კონკრეტული გეგმა გვექნება, ალბათ ექნებათ ჯანდაცვის ჩინოვნიკებს ტუბერკულოზთან ბრძოლაში. რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია?
კი, ჩემს ფილმშიც შეგახსენებთ, რომ იყო ეს, ასე ვთქვათ, ბატონი სერგეიკო ამბობდა და მართლაც ვიცი, რომ დაწყებულია ფრანგ ექიმებთან კომუნიკაცია. ერთი ტრენინგი ჩატარდა კიდეც. ეს ეხება ახალი მედიკამენტები, რომელიც შემოდის და რომელსაც Global Fund და ფრანგული MSF-ი ყიდულობს ქართველი პაციენტებისთვის. აი ამ პრეპარატების მოხმარების საკითხი არის ჯერჯერობით ტრენინგის მთავარი არსი. და თუმცა, როგორც ბატონმა სერგენკომმა თქვა ჩემთან ინტერვიუში, კურნალობის დღევანდელი სქემებიც უნდა გაუგზავნონ და აი ძალიან მასობრივი შეფასება უნდა გააკეთონ არსებული სიტუაციის, იდენტიფიცირება პრობლემების, როგორც ამას მინისტრი ამბობს, და შემდეგ უნდა დანერგონ ახალი მეთოდები.
თქვენი ფილმი ხომ არ ნახეს?
ჩემი ფილმი არ ვიცი ნახეს თუ არა, მაქვს ინფორმაცია.
კეთილი, მოდი მაშინ დავიწყოთ საუბრო.
ეს ჩემპიონში ძის.
კი, ნაწყვეტი არის ფილმში და ამის შესახებ მედიამაც გაავრცელა ცნობა, ნუ დაველოდოთ სექტემბერში.
ეს არ ვიცი, ეს სიახლე არ მომისმენია.
სექტემბერში გავიგებთ ეს ფილმი თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა, არის შესანიშნავად აწყობილი სურათი დრამატურგეულად, ნუ მხატვრული ფილმია ფაქტიურად, ვინც ნახავს ამ სურათს, განსაკუთრებით ფილმის ფინალი და მე ფინალები მიყვარს, ეს ფინალი მოულოდნელი და შოკის მომგვრელი ფინალი, გარკვეული თვალსაზრისით ზრესით კიდევ ორჯერ უფრო მეტად ჩააფიქრებს მაყურებელს იმაზე, რაც ნახეთ. მე უბრალოდ რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ საქართველოს ამის შესახებ საუბარია ფილმში, მოხდა იმ ქვეყნების სიაში, სადაც რეზისტენტული ტუბერკულოზი ყველაზე მეტად არის.
კი, 27 ქვეყანა არის გამოყოფილი მსოფლიოში და იმ 27 ქვეყანაშიც ერთი 14 მაინც გჯობნის კიდე ისე
და ეს ძალიან უკანოა. ეს ინფორმაცია იყო მიზეზი, რის გამოც გადაწყვეტეთ ამ ფილმის გადაღება თუ როგორ, საიდან მოგივიდა?
გეტყვით. Facebook-ზე, სოციალურ ქსელში ჩემი მეგობარი ია ანთაძის კედელზე დისკუსია, იას კედელზე ძალიან აქტიური დისკუსიებია მოგხსენებათ, შემოვიდა ერთ-ერთი პაციენტი, შოთა ლიპარტელიანი, რომელმაც ცოტა გამაკრიტიკა, ჩვენ გაგვაკრიტიკა, რომ რატომ არ ინტერესდებითო ამ თემითო და რაღაცა ისეთი შთამბეჭდავი რიცხვები დაასახელა, რომ ყოველ წელიწად 5000 ესე ისე და რაღაცა, და მე გადავედი ინბოქსში, რომ წესიერად ამიხსენითო, არ ვიცით ეს პრობლემა. ზოგადად ეს პრობლემა ვიცით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ფილმი ჩემ მეგობარ ნანა ბიგანიშვილს ჰქონდა გაკეთებული 2004 წელს. მაშინ როცა შენობა და ინფრასტრუქტურა საერთოდ არ არსებობდა, აი ისეთი საშინელი ფილმია, რა იმართებოდა, იცით, გინახავთ ესეთი ფილმი? მიდიოდა ინტერვიუს იღებდა ადამიანისგან და ეს ადამიანი უყვება ამას, რომ იცი რომ ჩვენ ყოველდღიურად ვიხოცებითო, ეხა არ ვიციო შემდეგი ვინ იქნებაო და გვიშველეთო, ანუ რეზისტენტული ტუბერკულოზი ჰქონდათ და მაშინ არ იკურნებოდა საქართველოს, საერთოდ წამლები არ იყო შემოტანილი და ეს ამბობდა რომ შემოგვიტანეთ რეზისტენტული ტუბერკულოზი კვდებით, აი შემდეგი ხვალ რო გათენდება ვინ იქნება არ ვიცი, ნანა ავიდა და ეს თვითონ ეს კაცი იყო დაღუპული, ანუ რამდენჯერმე რომ მივიდა ყველა მისი რესპონდენტი გარდაცვლილი ხდებოდა, რაღაცა კოშმარული ფილმი გამოვიდა და ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ვიცოდით, გვახსოვდა და ვუყურებდით როგორ შეიცვალა სიტუაცია, ცოტა წინ წავიდა ინფრასტრუქტურულად სანდრა რულოვსმა პრეზიდენტის მეუღლემ, პრეზიდენტ სააკაშვილის მეუღლემ აიღო მეურვეობა და ზუსტად ასე ვთქვათ სააკაშვილის პერიოდში აშენდა ახალი შენობა, ძალიან კარგად გამართული და ჩვენ ვიფიქრეთ რომ პრობლემა გადაწყდა და შემოვიდა რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა. ანუ მაყურებელი რომ არ დაიფნას, არსებობს ორი ფორმა. ერთი არის სენსიტიური, ანუ ადვილად განსაკურნი ფორმა, მას 4 ძლიერ მოქმედი წამალი ძალიან, ესე იგი ინტენსიურად მკურნალობის შემთხვევაში ძალიან ადვილად შველის. აუ 86 კი აქვს გვერდით მოვლენები, მაგრამ რამოსატანია იმ მეორე, ასე ვთქვათ, რეზისტენტულის გვერდით მოვლენებთან. და როგორც მე სპეციალისტებისგან ახლა ვისწავლე ამას ყვები და სენსიტიურის შემ გარდა არსებობს კიდევ რეზისტენტული ფორმა, რომელიც უკვე ისეთი ტიპის ჩხირია, მასზე წამალი, ეს 4 ძლიერ მოქმედი წამალი არ მოქმედებს. ამიტომ ურთულდებათ მედიკოსებს პრობლემა და უკვე სამი ჯგუფი სხვადასხვა წამლებს ასმევენ, რომელიც არის ობიექტურად იმთავითვე სუსტი, ტოქსიკური და ბევრად უფრო ძლიერი გვერდითი მოვლენებით. ხო და აი მაშინ ზუსტად იხვეწებოდნენ იმ ფილმში რომ შემოგვიტანეთ და ეს გადაწყდა ეს პრობლემა და ჩვენ ვიფიქრეთ რომ ამ ხრივ ყველაფერი კარგად არის და ჩვენ აღარ უნდა ჩავერიოთ. მაგრამ ამ ადამიანმა შეძლო შოთა ლიპარტელიანმა მე ისწავედი და საფრანგეთში ჩავწერე.
ეს როდის იყო? 2 წლის წინ და
არა, თებერვალში დაიწყე. როგორც კი მითხრა მაშინვე დაიწყე, იმიტომ რომ იმ მომენტში არაფერი ეს დასრულებული მქონდა ეს ჟურნალისტური გამოძიებები, თუ მაშინ დავასრულეთ რა რაღაცა ისეთი დრო მქონდა და ესევე დავიწყე ამ მე საკითხით კვლევა და როგორც წესი ჩემი პირველი ნაბიჯები არის ხოლმე რომ კომპეტენტურ და საკითხში გარკვეულ და გულწრფელ ისეთ ადამიანებს ვეძებ ხოლმე, რომელიც არა აქვს დაინტერესება ამ წუთში, რომ არ მომატყოს, ან არ შემიყვანოს, ან არ მომაჩვენოს, მოდი ასე ვთქვა, მომატყოს უტა უფრო ცოტი სიტყვა თავისი სუბიექტურობიდან გამომდინარე. და მოძებნენ ესეთი ადამიანები, ბევრს ვერც დავასახელებ, იმიტომ რომ არ არის სიოლი მათთვის, ასეთ
მათშორის ექიმები.
დიახ. და მათ გამარკვიეს ზედმიწევნით, რომ მართლაც ეს ადამიანი რასაც ამბობდა, არ იყო ეს ისეთი ობიექტური პრობლემები, არამედ ეს არის, ანუ პრობლემები, რომელიც გარდაუვალია ობიექტურში, ამას ვიცახი. ანუ შეიძლება რომ სახელმწიფო თუ სერიოზულად ჩაერევა ამ საკითხში და უფრო გულისხმიერ დამოკიდებულებას გამოიჩენს, შეიძლება რომ ბევრად კარგად იყვნენ ისინი მიხედილი და ნამკურნალები, ასე ვთქვათ. და მე დავიწყე ამ საკითხის ჩაძიება, რომ რა ხდება, წავედი მართლაც შენობა შესანიშნავი დაწყებული გლობალ ფონდს მოაქვს წამლები, ამ წუთას ყველაფერი უფასოა. ერთი შეხედვით ძალიან ძნელი იყო პრობლემის ისა. მე რა ესე პიკპოკის თამარს გავს ჟურნალისტური გამოძიება. ეს რომ მოვიდა თემა, მე წავედი გადავამოწმე, აღვუშთა რომ ახი ყველაფერი რიგზია, წამოვედი ისევ ამათ მომართე, რომ არამედ კი იქ ეს რიგზია, ეს კი რიგზია, მაგრამ აბა ესეც ნახე, ესეც სუნა.
ანუ ეს ფასადურად ყველაფერი წესრიგი.
კი, ეს არის, ეს არის მინისტრის მოადგილეც კი ამბობს იმას, რომ იცი რა, პრობლემა არის ის, რომ ისინი წვეტენ. პრობლემა არის ეს არის თითის გაშვერა თუ ხელის გაშვერა თუ როგორ ქვია, არ ვიცი. ანუ წვეტენ, მარა იმიტომ წვეტენ, რომ არ შეუძლიათ დალევა, გულიერევათ და ძალიან ცუდ ხეში ვარდებიან. ეს არის წამლები, ეს არის, მოდი ვთქვათ, მაინც ვიტყვი, კი გლობალ ფონდის შემოტანილი მე იმთავითვე მათ ხარისხში ამ წამლების ხარისხში ვერ შევიტან ეს მე არაფერი ხელში არ მიჭირავს რომ ხელ ეჭუ შევიტანო მაგრამ მაინც არის ჯენერიკები ანუ არ არის ეს ორიგინალი წამლები ინდური წარმოების და ეთყობა რომ შედარებით უფრო სუსტია მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე არ წამლების შედარებით სუსტია ვიდრე ორიგინალი ფასიც ბევრად ნაკლები აქვს მას და შესაძლოა ესეც იყოს ერთ-ერთი გაჭიანურების საბაბი. შესაძლოა ისიც იყოს, რომ ეს გვერდითი მოვლენებისადმი ექიმებსაც ძალიან უგულისყურო, ვითომ, არ ვიცი, აბა ისი ბრალია, აი ძალიან ძიმე ტიტანე. მე ხო არ ვამბობ, მე ვყვები მათ მონაყოლს. მე არაფერს ჩემით არ ვამბობ. ანუ ძალიან ბევრი რესპონდენტი ჩავწერე, ბევრი ანონიმურად ჩავწერე.
ყოფილი რესპონდენტი იყო მე, რომელმაც თქვა, რომ ძალიან კარგად ქორნალობენ. არა, ეს იმიტომ, რომ მე არ ბრალი არ დაგდონ სუბიექტივისში და არ თქვა, რომ ჩვენთან არიან პაციენტები ძალიან კმაყოფილები.
ალბათ იქნებიან, მე ვერ ვნახე. ალბათ შეიძლება დაუშვათ, რომ არიან. სენსიტიურ ნაწილში, რა თქმა უნდა, არიან.
სენსიტიურში ხო.
ხო, მაგრამ აქეთ შეიძლება მე ვერ ვნახე. მე დავდიოდი, ველაპარაკებოდი და რა ვიცი, უკმაყოფილი იყო ხალხი, ვინსაც ნახულობდი ყველა ცდილობდა რომ გვერდზე გავეყვანე და ჩემთვის გულის ტკივილი გაიზიარე. ვერ არ მომცა ინტერვიუ, მაგრამ ინტერვიუც საკმარისად ბევრი ვერც ჩავსვი, რაც ჩავწერე.
შეიძლება ბევრ არ მომცათ, იმიტომ რომ ეშინიათ ექიმებს.
კი, ზოგს ექიმის ეშინია და არსებობს კიდევ სტიგმა. ანუ არ უნდათ რომ გამოჩნდნენ და ხალხმა ჩათვალოს რომ ის ჭლექიანია და მე მოერიდებიან და ეს სტიგმა არსებობს.
და საერთოდ ამ ფილმში ამ სტიგმაზე არის საუბარი, სტიგმით იწება ფილმი, ხო? თავარი გმირი ნინო იმას ყვება რომ მეტროში მუშაობდი და ნუ რა წინააღმდეგობა შეხვდა შემდეგ რაც გაიგეს რომ ის ტუბერკულოზით არის ავად. ეს არ შეიძლება ამის დამალვა თუ აუცილებელია ამის განცხადება.
არის
რომ
აი გეტყვით გაჩნია თუ ადამიანს აქვს პლუსი, ანუ MGB დადებითი ქვია თუ არის გადამდები, ანუ ჩხილების რაოდენობა იმდენად მეტია, რომ ის უკვე საუბრის დროს ასე ვთქვათ, არის გადამდები პაციენტი, აი წვეთოვანი გზით გადადის. ასეთ დროს რა თქმა უნდა უნდა მკურნალობდნენ. ეხლა რო კითხო ექიმებს, გეტყვიან რომ კი, არა, ესეთებს ვაწვენთ მომენტალურად, მაგრამ მე ზუსტად ფილმის დიდი ნაწილი ინფექციის კონტროლს დაუთმე. ანუ არის ძა რამდენიმე ნაწილი ადამიანების ავადმყოფების პაციენტების რომელიც სწორედ შესაძლოა იყვნენ დადებითიც MGB დადებითი ანუ გადამდები და ისინი ქუჩაში ხვდებიან. თორე თვითონ ეს ნინო მართლა არ იყო გადამდები და მართლა შეეძლო მას მუშაობის უფლება
მართლა.
და მე საერთოდ აღმოჩნდა საფრანგეთში წასვლის ვერე ფილმი იმ დღეს ვიმუშავენ რომ არ ქონდა მას ვიზა როცა მე ის ინტერვიუ ჩავწერე და ის უბრალოდ ამბობდა რომ სიზმარში ხედავ საფრანგეთში კურნალობ და ვიღვიცებდა ისევ საქართველოსში ვარო და კი ეს არის კიდე ერთი დიდი кошმარი ჩემ ცხოვრებაშიო. ამის მერე ის იღებს ვიზას, ერთ-ერთი ქვეყნის შენგენის ვიზას, ის მიფრინავს, ესეც გადავიღე. მე უკვე ვამთავრებდი მონტაჟს, როდესაც მან თვითონ დამირეკა შოკში სრულიად, რომ მეგობრის ის იცი რომ ამ წამს გამოვედიო და ექიმმა მეჩხუბაო რომ შენ აფერისტი ხო არ ხარო, ეს მე არა მაქარ არ აღმომაჭდა არაფერიო და ისეთი გაბრაზებული იყო რომ ეს სიხარული ვერ გადაიწყო.
ეს არის ამ ფილმის ერთ-ერთი პრობლემა, ჩვენ წამლებზე საუბრობდით და შეიძლება კიდე ვისაუბროთ კიდეც, მაგრამ არა მარტო წამლები, არამედ კვალიფიკაცია, ხო ამბობ რომ ყველაფერი არის განზოგადებული ამ სურათში. თუმცა ექიმები ფილმში ამბობენ რომ ჩვენ მხოლოდ სტანდარტების ჩვენ სოფლიო სტანდარტებით ვკურნალობთ ხო პაციენტებსო, რაღაცნაირად ავიწყდება და ეს ეხება არა მარტო აი ამ ექიმებს, რომელთა ჩვენ ნახულობთ ფილმში, არამედ ქართული მედიცინის პრობლემაც არის ეს, როდესაც ექიმი ვერ იგებს რომ ყველა პაციენტი და ადამიანი ინდივიდუალურია, ანუ ყველას უნდა მიუდგე ინდივიდუალურად და შეიძლება ის რეცეპტი, რომელიც არსებობს, ხო, თუცები გამისწორე, ხო, არ ეს რეცეპტი არ ვარგოთის ამ კონკრეტული პაციენტისთვის. და მე როცა ფილმს უყურებდი, ფაქტობრივად ამ პაციენტების პრეტენზია ძირითადად ეს არის, რომ მათ არ ეპყრობიან როგორც ინდივიდებს, როგორც ადამიანებს, როგორც კონკრეტულ
ინდივიდუალური მიდგომა არ არის. ეს არის ფაქტი.
ზოგადად პრობლემა
თვითონ ყვებიან ასე. საფრანგეთში ზუსტად ეგ თქვა და სულ ყველამ დაადასტურა. მე საფრანგეთში ძალიან ბევრმა არ მომცა ინტერვიუ, მაგრამ იქ სერიოზულად მეხმარებოდა ხალხი და ყველას ვეკითხებოდი და ბრეინსტორმინგივით ვაწყობდი ამ განსხვავებზე, რომ კარგად დამენახა ძალიან ნათლად, იმიტომ რომ აქ მცლად ესე ცუდათაც არ არის საქმე. ანუ ზუსტად უნდა მცოდნო და პრობლემა და ამიტომაც ეს ხალხი ძალიან ჩართული იყო ამ პრობლემის იდენტიფიკაციაში. ერთ-ერთი კი ეგ თქვეს, რომ არ არის ინდივიდუალური მიდგომა. აი სრულიად სამი სხვა წამალით სარგებლობდა: ერთი, ოთხი სხვა წამლით, მეორე, ხუთი სხვა წამლით. თუმცა ერთი და იგივე რაღაცა რამდენიმე წამალი ყველგან მეორდებოდა, მაგრამ ბევრი იყო განმასხვავებელი წამლებიც. და საქართველოში, როგორც თვითონ ამბობენ და მეც რაც ვნახე, კი გვერდითი წამლები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ აქ ძალიან სტანდარტიზებულია. საქართველოში სტანდარტიზებულია ეს
და არა მარტო წამლების მიცემა, არამედ ადამიანების მიერ დამოკიდებულებაც ხო?
ეს არის, არ ვიცი რამდენად გამოჩნდა ჩვენს ფილმში, მაგრამ აი ეს მინდოდა რომ მეჩვენებინა, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლი და ყველა ამას რასაც ვამბობ, ცოტა თამამათო ამბობ, იმიტომ რომ არის საკითხები, რაზეც აზრები იყოფა და ექიმები სხვა რამეს ამბობენ და პაციენტები სხვა რამეს ამბობენ, მაგრამ არის საკითხები, რაზეც ყველა ერთხმად თანხდება და ეს იყო ის, რომ არ აქვთ დამყოლობის სამსახური, ქვია. ანუ რა კატეგორიას ემართება ტუბერკულოზი? შეიძლება იყოს მოხდა ციხეში, შეიძლება სოციალურად გაჭირვებული იყო და ის ძალიან გაუნიავებელ ბინაში ცხოვრობდა, ნესტიანში, ან რაღაც ასე.
ან ვერ წამდა.
ან ხო, კი, როდის ზუსტად ექიმმა მითხრა ეს ქალბატონმა, ნანაქირია მითხრა, რომ ეს ამ ეტაპზე ეს ტუბერკულოზის წამოწევა საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე ჯანდაცვის სისტემების ნგრევა და ცილოვანი შიმშილი რომ დაიწყო, აი ამან გამოიწვია. ხო და აი წარმოიდგინეთ რა კატეგორია ადამიანები არიან, ვისაც ეს ემართება. და ზოგიერთი ისეთი საზოწარკვეთილია, რომ შეიძლება გითხრას, რომ აი კი გავიგე ტუბერკულოზი მაქვს, მაგრამ არ მინდა მკურნალობა, წავედი სახლში. აი ასეთ დროს ის მიდის და ვერაცნობიერებს, რომ ოჯახში დაავადებს ჯერ მარტო. მე ჩემ ფილმში თუ ნახეთ, დაძმა გარდაიცვალა.
მე ექვს თვეში მე მგონი ჯერ მე და
არა ექვს თვეში, მე ექვსე მეათე დღეს. ამ
უი უკაცრავად ხო?
ხო, მეათე დღეს გარდაიცვალა და ჯერ ზურა მუზაშვილი და იქ პანაშვიძე დამხვდა ქალბატონი მისი და მე გავიგე რომ მეათე დღეს ეს ქალბატონი ტუბერკულოზით გარდაიცვალა, ნინო. და ამის გარდა მე რომ მივედი, ვამბობდი რომ აქ ხდება გარდაცვალება, რომ ვიკითხე, კი როგორ არ მამაშვილი გარდაიცვალა გორიდან და ცოტა ხანში ისევ მამაშვილი ოზურგეთიდან. ანუ ოჯახი, როგორც თვითონვე ექიმებაც მითხრეს, არის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო. და რატო ბრუნდება ეს ადამიანი ოჯახში? სად არის დამკოლობის სამსახური? ეს არის დამკოლობის სამსახური გულისხმობს რას? რომ აი ერთ რაღაცას მოუყვები ერთ მომენტს. თავიდან ფრანგულმა MSF-მა დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება, რეზისტენტული ტუბერკულოზით მკურნალობა, და მაშინ საქართველოში ჯერ ინფრასტრუქტურა მოწყობილი არ იყო და მათ ჰქონდათ საფრანგეთიდან ჩამოყვანილი დამყოლობის სამსახური ჰქონდათ და ასევე ტესტები ანტვერპენში თუ არ ვცდები იგზავნებოდა და მათი განკურნების ხარისხი იყო 75 თუ რაღაცა, არ ვიცი, და დღევანდელი განკურნების პროცენტი არის 50, დაბალი, ბევრად უფრო. რა ვიცი, პაციენტებს ზოგჯერ ამაშიც ეჭვიებარებათ, რომ 50-იც არ იქნებაო, მაგრამ ნუ მე არ შემიძლია რომ დღეს ეჭვი შევიტანო ამ რიცხვში. და იქ მაღალი რატო იყო? იმიტომ რომ ადამიანებს უვლიდნენ, ეუბნებოდნენ რომ აშენ შეშა არა გაქვს, მოდი ეხლა შეშას გიყიდი, რომ არ წახვიდე და არ გაიქცე და შენ არ ირბინო შეშაზე და შენი საწუხარი არ იყოს ან რაღაცა. ამ ფსიქოლოგიურად ძალიან ბევრ კითხვებს ომენ, იმიტომ რომ სიკვდილს სიცოცხლის დაავადება და ფსიქოლოგები ჭირდება.
აქ არ არიან ხო ფსიქოლოგები?
არა. და იქ არიან ისე, რომ არ ვიცი ეს ჩავსვი თუ არა ფილმში, აღარც მახსოვს. აი ქავდონი გუგული ამბობდა, რომ უბრალოდ არ მოგცემენ საშუალებას, რომ იდარდო, იმიტომ რომ მუდმივად მოდის და ნარც გეთამაშება, მაშინაც კი როცა გადამდები ხარ. ან ან რაღაცა ფრანგულის გაკვეთილს გიყობა, ან ლიტერატურაზე გესაუბრება, ან კინოს გირჩევს, ან რაღაცა ესეთი რაღაცას გაყოლებს ისეც და საერთოდ არ გიტოვებენ დროს, რომ დარდმა წაგიღოს. ასეთი ფრაზა
აქვს. ჯადოსნური მთა ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი რომანია და რო
კითხულა.
ხოდა ისეთი მახსოვს, რომ სულ 17 წელს ვიყავი, ცოტა შემშურდა კიდეც ამ პაციენტებს და იმ გარემოსი, სადაც ისინი იმყოფებოდნენ.
ლევან ბერძენიშვილის
სრული შედევრია და ესე იგი ჯოჯოხეთი აღწერა როგორც სამოთხე არის, შეიძლება ასე ითქვას. და შენ ფილმში აბასთუმნის კადრებს რო უყურებდი, გამახსენდა და შევადარე კიდეც იმას, თუ როგორ აღწერს თომას მანი ამ კლინიკას და როგორ არის რეალურად, როგორი კლინიკა გვაქვს ჩვენ აბასთუმანში, საიდანაც ადამიანები გამორბიან. სანამ აბასთუმანზე გვიამბობდი შენ, იმიტომ რომ ფილმში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს, მე მინდა მოგესმენინო ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი თუ არის მზად. 2011 წელს გადაიცა ეს სიუჟეტი, ტუბერკულოზი საქართველოში ქვია, და ძალიან საინტერესოა 2011 წელს რას ამბობს ჯიმი თავის სიუჟეტში, თუ შეიძლება გავუშვათ.
ტუბერკულოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც ტუბერკულოზის მიკრობაქტერია იწვევს. ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის მონაცემებით საქართველოში ყოველ 100,000 მცხოვრებზე 133 დაავადებული მოდის. ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის მართვის კოორდინაციისა და კონტროლის სამსახურის ხელმძღვანელის მარინა ჯანჯღავას თქმით, სიკვდილობის მაჩვენებელი ყველა შემთხვევის 2.5%-ში ადგენს. ანუ ადგილი აქვს ეპიდემიური მაჩვენებლის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას გასულ წლებთან შედარებით.
ჩვენ იმყოფებით იმ 27 ქვეყნის სიაში, ევროპის ქვეყნების და შუა აზიისა და პოსტსაბჭური ქვეყნების, სადაც ტუბერკულოზი აღიარებულია როგორც მძიმე ტვირთი. შემიძლია თქვა გავრცელებასთან დაკავშირებით, ბოლო 8 წლის, 10 წლის შეიძლება ითქვა სტატისტიკით, მატებასთან, ტუბერკულოზის შემთხვევების მატებასთან საქმე მაინც და მაინც არ აქვს, იგი კონტროლს ექვემდებარება, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ამ ფორმებში გაიზარდა რეზისტენტული ტუბერკულოზი.
რეზისტენტული ტუბერკულოზი, რომლის შესახებაც მარინა ჯანჯღავა ლაპარაკობდა, ისეთი ფორმის ტუბერკულოზია, რომელსაც წამლებისადმი მდგრადი მიკრობაქტერია იწვევს. როგორც წესი, რეზისტენტული ტუბერკულოზის განვითარებას ხელს უწყობს არასწორი მკურნალობა ან მკურნალობის ვადაზე ადრე შეწყვეტა. არადა საქართველოში ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკაც და მკურნალობაც უფასოა. მეტიც, მოქმედებს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის ცხელი ხაზი 91-19-26, რომელიც ასევე უფასო კონსულტაციის მიღების საშუალებას იძლევა.
თუ ადამიანმა იცის, რომ მის ახლობელს ჰქონდა ტუბერკულოზი და აუდგინდა და მას ჰქონდა კონტაქტი, მას რა თქმა უნდა პირდაპირ შეუძლია მივიდეს სტუბდაწესებულებაში და ისედაც პირდაპირ მისული ადამიანი სტუბდისპანსერში, როცა შეაგროვებს მისგან ანამნეზს ექიმი, თუ ითვლება ეჭმიტანილად ტუბერკულოზზე, ეჭმიტანილთათვის არის გამოკვლევა უფასო.
ტუბერკულოზის მკურნალობა უფასოა საპატიმროებშიც, თუმცა სპეციფიკური ჩაკეტილი გარემოს გამო დაავადება ყველაზე მეტ საფრთხეს სწორედ პატიმრებს უქმნის. პრობლემის სირთულეზე მიუთითებს ის გარემოება, რომ საქართველოს საჯილ აღსულების დაწესებულებებში სპეციალურ პროგრამას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი 1998 წლიდან ახორციელებს. ტუბერკულოზის საკითხებში ორგანიზაციის რეგიონული მრჩეველი სილვია ვისტი ამბობს.
ტუბერკულოზის ინფექციის გავრცელების მაჩვენებელი საპატიმრო ადგილებში 2.8%-ია. ასეთი შედეგი აჩვენა 2008 წელს განხორციელებულმა კვლევამ. არადა როცა პროგრამას ვიწყებდით, ეს მაჩვენებელი 6% იყო.
თუმცა ვითარების გაუმჯობესების მიუხედავად ტუბერკულოზით კვლავ იხოცებიან პატიმრები. მდგომარეობის შესაცვლელად 24 მარტს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრს შორის ორწლიანი თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. პრობლემის სიმწვავეზე ილაპარაკა ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის ხელმძღვანელმა სანდრა რულოვსმაც.
ყოველწელს ვთქვით, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ჯგუფი ავირჩიოთ და შარშანცინეს იყო კოლექტივი მაგალითად, ვინც აქ მუშაობს, ლაბორანტებიც ყავდათ ყურადღების ცენტრში. წელს ეს იქნება პატიმრები, ვინც რეზიდენტულ ფორმის კურნალობას გადიან და ასევე ბავშვები.
სანდრა რულოვსის თქმით, სწორედ ბავშვები უნდა იყოს სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი, რადგანაც შემაშფოთებელია სტატისტიკა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ყოველწლიურად ტუბერკულოზის შედეგად მსოფლიოში 100,000-მდე ბავშვი იღუპება.
დიახ, ეს იყო ჯიმ შერეხვეშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2011 წლის მარტში გავიდა ჩვენს ეთერში. ახლა ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ კვლავ დავრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Украинის სამთავრობო ძალების მიერ დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოს დატოვება დაადასტურა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო. მის მტკიცებით უკრაინელმა სამხედროებმა ქალაქი ორგანიზებულად და შეერაყებასთან ერთად დატოვეს. თავის მხრივ სეპარატისტები ირწმუნებიან, რომ უკრაინელმა ჯარისკაცებმა იარაღი დაყარეს, ბევრი მათგანი კი დატყვეებულია. რეალური ვითარების გარკვევა ჯერჯერობით შეუძლებელია, რადგან სეპარატისტები დებალცევოში არ უშვებენ ელთოს მეთვალყურეებს და ჟურნალისტებს. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხო ხების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ დონეცკის ოლქში აშკარად დაირღვა გასოკვირაში მინსკში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების პირობები და სეპარატისტებისგან მოითხოვა დებალცევოში დაუყოვნებლივ შეუშვან ელთოს მეთვალყურეები. უკრაინის აღმოსავლეთში განვითარებული ბოლო მოვლენების გამო დღეს საღამოს სატელეფონო მოლაპარაკებას გამართავენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტები ფრანსუა ოლანდი, პეტრო პოროშენკო და ვლადიმირ პუტინი. ამის შესახებ ფრანგეთის მთავრობის წარმომადგენელმა სტეფან დე ფოლმა განაცხადა. მისი შეფასებით მინსკის შეთანხმება ჩაშლილი ჯერჯერობით არ არის და მის შესანარჩუნებლად პარიზი ყველა ზომას მიმართავს. ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის ხელშეკრულება გააფორმეს დღეს მოსკოვში რუსეთის და მის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სერგეი ლავროვმა და დავით სანაკოევმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერურჩაშვილის განცხადებით რუსეთმა კიდევ ერთხელ დაარღვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, რასაც ადეკვატური რეაქცია უნდა დაუპირისპიროს საერთაშორისო თანამეგობრობამ.
Bring me down, my little's too high. Bring me down, then you cannot. Bring me down, my little's too high.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ჩვენ საუბრობთ ნინო ზურიაშვილთან, სტუდია მონიტორის ხელმძღვანელთან და ავტორთან ფილმისა თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ ინტერნეტში და გვაქვს იმედი რომ
ჩვენს გვერდზე, ვებ გვერდზე
სტუდია მონიტორის ვებ გვერდზე და დიდი იმედი მაქვს, რომ ტელემაყურებელიც იხილავს ამ შესანიშნავ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ასახავს რეალურ მდგომარეობას ტუბერკულოზთან ბრძოლის საქართველოში. მასში ჩვენ მოვისმენთ ჯიმ შერის სიუჟეტი, რომელიც 2011 წელს გადაიცა 11 წლის მარტში. მას მერე რამე შეიცვალა თუ არა?
იგივე პრობლემები, კი, ტუბერკულოზის მაღალი რისკის, მაღალი ტვირთის ქვეყნებში რო შევდივარ, ზუსტად მაგაზე იყო გამახვილებული თქვენს ახსენეთ თქვენს კითხვაში და ის რომ რეზისტენტული ტუბერკულოზი, ანუ ის მართლაც ფილმშიც ამახსენებს ახსენები და ჩვენ შეგვიძლია აღნიშნოთ, რომ ზოგადად მაჩვენებელი დაბლა იწევს გავრცელების, ანუ შარშან თუ იყო 5000-მდე, წელს არის 4320 და უშუალოდ წელს კი არა, წინა წელს. ანუ 600-ით შემცირდა, მაგრამ ძირითადად მაგრამ თვითონ კონტინგენტი უარესდება. ანუ უფრო
ხარისხი
და ხარისხი, ანუ იზრდება მათ შორის, იზრდება MDR-ები. ანუ მათ შორის იზრდება რეზისტენტული ტუბერკულოზი. და ეს არის ბევრად უფრო მძიმე სამკურნალო და იმ MDR-ებშიც კიდევ ახლა აღარ მინდა დავაბნიოთ მაყურებელი, არის კიდევ XDR-ი, რომელიც აი მეორე რიგის სამალზეც აღარ რეაგირებს და იქ განკურნება სადღაც 20% არის. ეს ყველაზე მძიმე არის. აი მაგათთვის არის ის ახალი წამლები ზუსტად. და რომელიც ახლა მოდის და რომელიც წლის ბოლოს უნდა დაიწყოს ეს პროგრამა.
ის რაც პარიშია.
დიახ, ის რაც ნუ მთლად ის არა,
მთლად მე ამჯერა. მარტო წამალი არ
კამარა. სამი წამალი მოდის, სამი წამალი, მაგრამ არის გვერდითი პარიში ზუსტად ეგ თქვეს, რომ იქ არის დაკვირვება პაციენტზე, იქ არის წამალს რო გაგიკეთებენ, ვიდრე წამალს გაიკეთებენ მანამდე და წამლის გაკეთების შემდეგაც იღებენ ასე ვთქვათ ანალიზებს, რომ შენზე როგორ მოქმედებს და გაკვირვებია და თუ ძალიან გაწუხებს იმას საერთოდ გიხსნიან და სხვა წამლით გიცვლიან და მთელი რიგი პროცედურებია, იქ არის რა ვიცი, ყველა ფსიქოლოგებიც ვახსენებთ, დამყოლობაც ვახსენებთ, თუ საჭიროა გადაყვანაც კი სპეციალიზებული მანქანით ხდება და აქ ეუნებიან იცი რა, წადი გადაიღე თოდუაში ის რაღაცა ფილტრით.
იცი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და კითხე ერთი პაციენტი ამბობს, დღედაღამე ჯოჯოხეთში ვცხოვრობთო, მე უბრალოდ რადიოსნელს ვეტყვი, ვისაც ფილმი არ აქვს ნახი, იქ გაფიცვებიც ხდება, ჩვენ გვინდა სიცოცხლე, ანუ პაციენტები არიან უკმაყოფილონი ზოგადად მდგომარეობით და პირობებით და ეს აბასთუმანი არის, როგორც სასჯელი შეიძლება ასე ითქვას, როცა უკვე აღარაფერი აღარ ქშველის, აბასთუმანში უშვებენ პაციენტებს. ახლა აბასთუმანზე კითხე, იქ როგორი გარემოა?
კი, არა, აბასთუმანში მოდით ვთქვათ, არის ჩვეულებრივ კურნალობის პროცესიც მიმდინარეობს, ერთ-ერთი ის ჩვეულებრივი სავადმყოფოა, როგორც ხუდა დოზე, მაგრამ იქვე არის პალიატიური და თქვენ ალბათ
პალიატიურზე
მეუბნებით, იმიტომ რომ იქ არის პატარა განყოფილება, სადაც უნდა განათავსებდნენ უშედეგო პაციენტებს. ანუ პაციენტი უშედეგო ქვია, თუ იმკურნალა, ყველა წამალი დალია, გავიდა ყველა ვადა, 32 თვე არის მაქსიმალური რო ესწავლები, თუ არ ჩველის, ესე იგი არ ჩველის უკვე და მას ეუბნებიან, რომ შეხარ უშედეგო და აწვენენ, ეუბნებიან, რომ დაწექი, მაგრამ ძირითადად იქ არ წვევიან და მედიან სახლში, ეს ყველაზე მძიმე ჭირის მქონე ადამიანები და არიან ინფექციის, კი, და ამავე დროს არიან ინფექციის წყარო. აი ზუსტად თქვენ სიუჟეტში იყო, რომ რეზისტენტული ტუბერკულოზი ჩდება მაშინო, თუ არ იმკურნალე ან შეწყვიტი ან რაღაც, კი ეს ასეა, მაგრამ არსებობს პირდაპირ რეზისტენტულის გადადებაც და ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე და აი ამისგან უნდა გვიცავდეს ჩვენი სახელმწიფო და მსგავსი დაავადებული, მსგავსი ჩხირით დაავადებული ადამიანები არ უნდა ხვდებოდნენ საზოგადოებაში და დიახ ხვდებიან. ჩვენი ფილმი ჩემთვის ყველაზე გასაოცარი და ყველაზე მძიმე, იქ ძალიან ბევრი მძიმე მომენტებია, მაგრამ კიდევ უფრო მძიმე ეს არის, რომ რასერჩი ადამიანს, რომელიც ჯერ ჯამრთელია, მოგზაურობს, ავიდა მარშრუტკაში, წავიდა სამსახურში და ამ დროს შეიძლება ჩხირი გადაედოს, რატო უშვებ საზოგადოებაში გარეთ ასეთი მძიმე ჩხირით დაავადებულ ადამიანს.
გარბიანო ხო გითხრა ექიმმა?
კი, გარბიან, მაგრამ რატომ არ არის დამყოლობის სამსახური? რატომ არ არის ფსიქოლოგი? რატომ არ არის თუ უძლური ხარ, რატომ არ არის იძულებითი მკურნალობა? ვიცი, ეხა თვითონ ესე ამბობენ, რომ აი ადამიანის უფლებების ეშენია თვითონ და ადამიანის უფლებებს შევეკამათებით ჩვენც, იმიტომ რომ მეც ადამიანი ვარ და მეც უფლება მაქვს, რომ არ დავავალოთ.
პაციენტებს არ ეკითხეთ ეგრო, აი რო გარბი ხარ, ეს ხო საშიშია თქო, თქო ეგრე გადადებთ, შეიძლება გადადოთ რაცას, რას ამბობთ?
კი, მაგრამ არ იქ ვინც ნახე, ეხა ესეთი გაქცეული პაციენტი არ მინახავს. იქ ვინც ნახე, ყოველას ქონდა ის, რომ კი, გავიქეცით, იმიტომ რომ აღარ შემეძლო, მაგრამ უკან მოუბრუნდით ისე და რაღაც ესეთი
ესე.
მე როცა ვეუბნებოდი, რომ აი რატო გარ ხო იცი რომ მოკვდები, რატომ გარბი ხარ, რატომ შეიძლება 32% არის შეწყვეტა. ეს არის ყოველი მესამე წყვეტს ფაქტობრივად ეს და სადღაც მიდის. და ეს
ზოგი პარიში.
კი, ზოგი
პარიში ახერხებს.
კი.
აი პარიში წამსწასული.
ზოგი გერმანიაში, ნიდერლანდებში და ბევრ ქვეყანაში მიდიან. მარტო პარიზი არ არის. მე უბრალოდ იქ პარიზიდან დამეკავშირდნენ და ვიცოდი რომ იქ ინტერვიუებს ავიღებდი და იქ ჩავერდი.
როგორ გარბიან, ანუ როგორ ახერხებენ
წასვლა?
ზოგი ოფიციალურად ზოგი არ ერთ
შენგენის ვიზას
პოლონეთში მოვხდიო. მოდი ქვერმოში არალეგალურად მოვხდა თუ ლეგალურად პოლონეთში?
არ ვიცი, მე მგონი ქონდა პოლონეთის ვიზა. მე მგონი.
ნუ შენგენის ვიზა ქონია. ხო, ამას წვალებით იღებენ.
კი, რა თქმა უნდა.
აი არ არსებობს რაღაც პროგრამა, რომელიც
არა, რა თქმა უნდა.
იგივე დასავლეთის ან ევროკავშირის დახმარების.
არა, ისინი გვეხმარებიან აქ საქართველოში.
ხო,
გასაგებია. და გლობალ ფონდი ყიდულობს წამლებს.
გავიგე. და ყველაზე კითხე, საერთოდ ტუბერკულოზი დღეს მე განაცემა სანამ დავიწყებდით, ნინოს უთხარი, რომ 21 საუკუნეში რო ასეთი მდგომარეობა თქვა, გამისწორა, რომ 21 საუკუნეში ტუბერკულოზი არ არის ჯერ დამარცხებული.
არ არის.
მაგრამ ამავე დროს ფილმში ძალიან კარგად ჩანს, რომ სწორედ სოციალური გაჭიროება არის აგრეთვე ერთ-ერთი მიზეზი ტუბერკულოზის და წესით ამ პაციენტებს უკეთ უნდა აჭმევდნენ, ბევრად უკეთ ვიდრე ჩვენ ჭამთ, ხო? უფრო მრავალფეროვანია.
ძალიან ნახეთ რამდენი წამლები ეყარათ ხელზე და მით უმეტეს ასეთი გვერდითი მოვლენები და თვითონ ითხოვდნენ, რომ ჩვენ გვინდა წამალი, რომელიც საჭმელი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ეს წამლები გადავიტანოთ რაღაცნაირად, მოვერიოთ. მაგრამ ეს არა, შიმშილით არ ყვდებითო, არ მოკვდებიო შიმშილითო აქ თუ იწებიო, მაგრამ არ არის ეს ის კვებაო, რომელიც მოერევა, ხო, ყველაფერს ასე ამბობდნენ.
და მე უბრალოდ ამიცი.
და არ მოწონთ ის რაღაც დავუშვათ ეს ხარისხიც არ მოწონთ თვითონ საკვების, თუმცა ადმინისტრაცია არ ეთანხმება იმ ნაწილში, რომ უხარისხოა საკვები, მაგრამ ადმინისტრაცია მათ ეთანხმება იმაში, რომ კი, მეტი ხილი, მეტი წვენი და მეტი მრავალფეროვნება შეიძლება და ყოფილიყო.
მაგრამ არ
აქვს ამის თანხები.
სანდრაულოსი რატო არ ჩაწერეთ?
სანდრაულოსი უკვე აღარ არის.
აბა,
მაგრამ ის უშუალო მენეჯმენტში არ ყოფილა ჩართული არასდროს და თანაც ეს იყო მაინც ესეთი ის არის, რომ მაშინ ცოტა მეტი ისტორია უნდა მომეყოლა და ფილმი იყო 53-ი და აღარ ჩამეტია. სინამდვილეში ვფიქრობდი, რომ რა და იმ ფილმიდანაც მინდოდა ნაწყვეტები, მაგრამ არ დაიტია, 53 წუთი გაგრძელდა და მეშინოდა რომ როგორი რეაქცია ექნებოდა
რამდენად.
კი, მე მგონია რომ
მოწყდებოდა. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გადაცემას გავაგრძელებთ.
she looks at me and I hear her sigh. Where do you go, my gypsy queen? And I hear her voice as she starts to sing, and the haunting tune of a lover's ring. Oh, play that song, my gypsy queen. Oh, yeah. There's a cold wind blows in the dead of night, and she looks at me and I hear her sigh. Where do you go, my gypsy queen? And I hear her voice as she starts to sing, with a haunting tune of a lover's ring. Oh, play that song, my gypsy queen.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ საუბარს ნინო ზურიაშვილთან, სტუდია მონიტორის წარმომადგენელთან და სტუდია მონიტორის პროექტია სწორედ ფილმი თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა, რომელიც ასახავს ტუბერკულოზის დაავადებულთა მდგომარეობას საქართველოში. ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც გამიჩნდა ფილმის ყურების დროს, რატომ არ იყო წარმოდგენილი საპატიმროებში
უკვე კარგად არის ვითარება და იმიტომ აღარ დიდად ასე ვთქვათ კარგად როგორ შეიძლება ძალიან ვუტრირებ ეხლა მაგრამ როდესაც იქ აშენდა ნამდვილად აშენდა ძალიან მაღალი დონის იყო დრო 2006 წელს მაგალითად აი აგვისტოსთვე იყო ძალიან ცხელი თუ გახსოვთ ასეთივე ცხელი როგორიც ეხლა და აი არ მინდა შემეშალოს, მაგრამ მე მგონი დღეში ერთი პატიმარი ყვებოდა და ძალიან მაღალი იყო ის რიცხვები, რატომაც არ მოვიტანე ფილმში მაგ არა ციხე ცალკე არა მაქვს, ციხე იყო ციხე, მაგრამ ეხლა აღარ არის ციხე ისეთი ციხე, იმიტომ რომ ძალიან თანამედროვე სავადმყოფო მაგათთვის შეიქმნა. კურნალობა მათთვისაც ისევე უფასოა,
მაგრამ ისეთივე როგორც აქ.
კი, და იქ ყველაზე ცუდი რაც იყო, იყო ის, რომ ტუბერკულოზი ვრცელდება, ესე ძალიან წამიერად და მყისიერად კი ვრცელდება, მაგრამ აი თუ იქნება გაუნიავებელი სივრცე, დაქვეითებული იმუნიტეტი, რა ხდება ეს საკარში, ხო? გაუნიავებელი სივრცე, დაქვეითებული იმუნიტეტი და ახლოს ჩხირის მატარებელთან და აი იყო დრო როცა არაცალკევებდნენ და ტუბერკულოზიან და ეს მიმაჩნია ძალიან დიცოდოთ რა ვიცი ერთ-ერთ დიცოდოთ ვინც ამას აკეთებდა რომ ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანს ჯართან უშვებდნენ ჯამრთელ პაციენტებს მაშინ მართლა არ ქონდა ციხეს ისა თუ მაშინ მართლა დაიწყო
დიცოდნენ რომ მას გადაედებოდა
კიდე წერავდნენ. მეტიგზა რო გეკითხათ ალბათ იტყოდნენ რომ მეტიგზა არ ქონდათო და ამიტომაც დაიწყეს ის მშენებლობა და დასრულდა ეს ციხე დღეს.
2011 წელს იყო.
იქ კი იყო ძალიან გამძინვარებული ეს პრობლემა, რომ მაშინ შემდეგ რაც ჩამოიყვანეს ძირს, ასე ვთქვათ, განახევრეს პატიმრების რაოდენობა, მას შემდეგ რაც აი აშენეს ახალი ძალიან კარგად გამართული საავადმყოფო, ეს პრობლემა მოიხსნა.
კი, ჩვენ გვაქვს 2011 წელს გასული ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი პატიმრებზე და ტუბერკულოზზე 2011 წლის 8 იანვარს გავიდა ეს სიუჟეტი. მოდი მოვისმინოთ ცოტა დრო დახრჩა კიდევ გადაცემის დასასრულამდე და ვნახოთ რას ამბობს ნინო.
უკვე თვეზე მეტია რაც ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმრებს, რომლებიც ქსანში მდებარე ტუბერკულოზით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებიდან რუსთავის ნომერ 6-ე დაწესებულებაში გაუგებარი მიზეზების გამო გადაიყვანეს, არანაირი მკურნალობა არ უტარდებათ. მათთან არ შედის ექიმი, არ მიეწოდებათ მედიკამენტები. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადვოკატი მამუკა ნოზაძე. მისი თქმით, ტუბერკულოზით დაავადებულმა პატიმრებმა, დავით მაჭარაშვილმა, ზაურ კარელიძემ და ზაურ ლაზარაშვილმა შიმშილობა უკვე მესამედ დაიწყეს.
მეექვსე დღეა შიმშილობენ პროტესტის ნიშნად, რადგან მათ არ მიეწოდებათ წამალი და რა მნიშვნელობა აქვს ახლა უწამლოთმოება გარდაიცვლება ადამიანი და დადგება ლეტალური შედეგი თუ შიმშილობით მოხდება ეს ამბავი. საჯარო დეპარტამენტი კატეგორიულად უარყოფს და რომ მათ წამალი არ მიეწოდებოდა. ყოველდღურად ატყობდნენ არ მიდიოდა სოციალური მუშაკი რომ თქვა თავიანთი პრეტენზია განიცხადებინათ და რამოდენიმეჯერ დაიწყეს მათ პროტესტის ნიშნად შიმშილობა, მაგრამ შემდგომ როდესაც გააჟღერებდნენ ჟურნალისტები ამ ინფორმაციას მიდიოდნენ, ეუბნეოდნენ, რომ შეეწყვიტა შიმშილობა, რომ ისინი უზრუნველყოფილი იქნებოდნენ მედიკამენტებით, მაგრამ ასეთი ფაქტი სამჯერ გამოვიდა და სამივეჯერ მოატყუეს.
სასჯელ ახსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პრესსამსახურის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან მცირე კომენტარით შემოიფარგლება.
ვერ დაგიდასტურებს ამ ინფორმაციას. არ ვადასტურებ, ანუ
როგორც პატიმრების ადვოკატი მამუკა ნოზაძე აცხადებს, ტუბერკულოზით დაავადებულმა პატიმრებმა რუსთავის ნომერ მე-6 დაწესებულებაში შესულ სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებს პირადად გააცნეს იქ არსებული მდგომარეობა და დახმარებისათვის მიმართეს.
სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ორჯერ შევიდა, მოინახულა, მათ ახსნა განმარტებები ჩამოერთვათ, ახსნა განმარტებებში დააფიქსირეს, რომ მათ არანაირი სახის მკურნალობა არ უტარდება და რომ მათი მდგომარეობა რთულდება და შესაძლებელია ლეტალური შედეგი დადგეს.
სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში, რომელიც საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ჯანმრთელობის პრობლემებს მიეძღვნა, ვკითხულობთ. ქსანში განთავსებულ ტუბერკულოზით დაავადებულთა დაწესებულებიდან პაციენტები ხშირად გადახავთ სასჯელ ახსრულების სხვა დაწესებულებებში, მაშინ როდესაც მკურნალობის კურსი დასრულებული არ არის. მკურნალობის შეწყვეტის ამგვარი ხელოვნური გზა პირდაპირ განაპირობებს ტუბერკულოზის მძიმე ფორმის ჩამოყალიბებას, რაც პირდაპირ აისახება პატიმართა ავადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე. ის, რომ ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმართა მდგომარეობა სასჯელ ახსრულების დაწესებულებებში ურთულესია, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ნინო ანდრიაშვილი. მისი თქმით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრები ჩვეულებრივი პატიმრების გვერდით იხდიან სასჯელს. მისივე მტკიცებით, ექსპერტიზის დასკვნის მიუხედავად არ ხდება დაავადებულთათვის სასჯელის გადავადება. ნინო ანდრიაშვილი საპყრობილეებში მედიკამენტების არარსებობაზეც საუბრობს.
არიან ადამიანები, რომლების მდგომარეობაც არის ძალიან რთული, რა იმ ხრივ, რომ დღე-დღეზე შეიძლება მოკვდეს. როგორც წესი, რაც არ უნდა აწუხებდეს ადამიანს, იქნება ეს ტუბერკულიოზით, ჰეპატიტი, აი ნების ერი დაავადება, ხო? არავით არ მედიკამენტი მათ არ გააჩნიათ. ერთადერთი ადგენს ნატვორნი, გამამშვიდებელი. ერთადერთი ფიმი აძლევს მიკითებს, თუ რა მედიკამენტები ესაჭიროება და თუ პატიმარს ყავს ახლობელი, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა გაიღოს ეს თანხები, აი ამ წამბლებს, ხო? შესაძლებელია მათი შეტანა. მაგრამ არიან პატიმრები, რომელსაც ახლობლები საერთოდ არ ყავს.
აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სასჯელ ახსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო ტუბერკულოზის პრობლემის მოსაგვარებლად ქსანში სპეციალურ სარეჟიმო დაწესებულებას აშენებს. ახალი სარეჟიმო კორპუსი, რომლის მშენებლობაც 2012 წელს დასრულდება, ხელს შეუწყობს სასჯელ ახსრულების დაწესებულებებში ტუბერკულოზის პრობლემის მოგვარებას. დაწესებულება 1000 ადგილიანი იქნება და პატიმრებს ტუბერკულოზის დაავადების გამოვლენისთანავე მოათავსებენ. ისინი სასჯელს აღნიშნ დაწესებულებაში მოიხდიანო, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში.
დიახ, ეს სიუჟეტი გადაეცა 2011 წლის მარტში, მას შემდეგ სიტუაცია როგორ შეიცვალა?
შეიცვალა, აი რაზეც საუბრობს, ეს დასრულდა და ეხა მე როგითხრათ, რომ ძალიან დეტალებში შევედი, იქ რა ხდება, დეტალებში არ შესულა, მაგრამ რამდენადაც ზოგადად მქონდა ინფორმაცია, რომ ის კორპუსი დასრულდა და ასე ვთქვათ, სტატისტიკაც აჩვენებდა, სტატისტიკა შევისწავლე, რომ იქ ფაქტობრივად განახევრდა, პირიქით იქ ადგილებიც რჩება იმ სავად მოყოში, რამდენიც გაცვლილიყო, აღარ არის იმის შევსების საშუალებაც, აღარც იქცება, ასე ვთქვათ ის. ამიტომ ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად აღარ მივაქცია ყურადღება, თუმცა შეიძლება რომ ჩამეღედა რაღაცა ყოფილიყო ისე ისე.
და ბოლო კითხვა ჩვენ გაცემა იწურება, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტია ამ ფილმში, როცა პატიმრები თუ წამყვანი ამბობს, რომ ექიმები სიახლეებს მედიცინაში თუ მეცნიერებაში პაციენტების გადმოცემით იგებენ ძალიან ხშირად. ხო, პაციენტები უყვებიან მათ, ხო, პაციენტები უყვებიან მათ, რომ არის აი ახალი წამალი, ხოლმე პაციენტები ცდილობენ რაღაცნაირად თუ თითქოს კვალიფიკაციის ამაღლებას. უნდა გითხრა რომ მეც მქონია შეხება ექიმებთან და ყველა ალბათ ძალიან ბევრს ქონია და ხშირად ეს აზრის დაბადებია რომ აი მე ინტერნეტში ვიქეკები ამდენ რამეს ვკითხულობ სიახლეები ვიცი და ძალიან ხშირად ექიმისთვისაც მithkoms და ექიმი გაგორებული ყოფილა ვი არ ვიცი ამ სიახლის შესახებ. ეს დიდი პრობლემაა, სერიოზული პრობლემაა ქვეყნის.
მე ვფიქრობ რომ ეს არის უწყვეტი განათლების პრობლემა, რომელიც მედიცინაში უნდა არსებობდეს და არა მხოლოდ მედიცინაში, არამედ სხვა დარგებშიც. და ძალიან, რა ვიცი, მე პირადად ვერ შევაფასებ, ეს თვითონ თქვა ამ ადამიანმა, რომ აი ეს ახალი მკურნალობა როდესაც დაიწყეს, პაციენტებმა დაურეკეს პაციენტებსო და მათ გვითხრეს ჩვენცო და ჩვენ მერე გავიგეცო და იმეილი გავაგზავნეთო და ცოტა მეუცნაურა ეს, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, კომუნიკაციის დამყარების მცდელობა გინდა და ამ დარგის ადვოკატი თუ ხარ, ცოტა სხვანაირად იქნება, წარმომადგენელი თუ ხარ, ცოტა სხვანაირად იქცევი, ასე არ არის, არსებობს ჯანდაცვის სამინისტრო, ამ სამინისტროს აქვს საერთაშორისო განყოფილება, არსებობს საელჩო, რომელიც უნდა ჩააყენო საქმის კურსში და მოითხოვო, რომ შენმა წარმომადგენელმა საელჩომ იმ ქვეყანაში მოიძიოს კონტაქტი და სწრაფად ამოხვიდე ამ გასაჭირიდან, რასაც ქვია ჩამორჩენა მკურნალობაში, ხო? 1000 მცდელობა არსებობს და მე როგორც ეს ჩემი შეფასებაა, მე ის ვაჩვენე რაც მათ თქვენ კი ჩემი აზრითაც რა თქმა უნდა ეს მიმაჩნია რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, იმიტომ რომ იქ არ სხვა ჯერის ისე ახალგაზრდა კადრები დიდად არ შეინიშნება, რომელსაც აქვს დავშვათ ესეთი
ინგლისური და
კომპიუტერია. აი ესე შეიძლება ითქვას.
ხო და ექიმები თვითონ რას ამბობენ? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგიერთი პაციენტი ამბობს, რომ ექიმმა ჩუმად მითხრაო, რომ პარაზიტი ნიშველის.
კი, ოფიციალურად როგორც მე შევატყვე, ეს იყო დამკვიდრებული, რომ უნდა ეთქვათ პაციენტებს, რომ დიახ, ჩვენ მკურნალობთ სოფლიო სტანდარტებით, იმიტომ რომ ისინი გლობალ ფონდი აკონტროლებს საბოლოო ჯამში, ამ წამლებს როგორ აძლევენ და როგორ მიდის მკურნალობა ეს ამ ყველაფერს, მაგრამ გლობალ ფონდი როგორ იყენებენ წამლებს, ან წამლებს აფინანსებს და ამიტომაც რაღაცა სხვადასხვა საერთაშორისო მისიებსაც შეუფასებიათ, როგორც გავიგე და მიუციათ მაღალი შეფასებები ამ იმისთვის და ამიტომაც ამაზე დაყრდნობით ისინი ეუბნებიან პაციენტებს, რომ დიახ, ჩვენ სოფლიო სტანდარტებით მკურნალობთ და ამ დროს რა სოფლიო სტანდარტებით, როცა ადამიანების ნაწესეუბნები რომ უშედეგო ხარ და იქ უშედეგო, ასეთი რაოდენობის უშედეგო იქ არ ყავთ, არც ასეთი რაოდენობის შეწყვეტილი და ვიღაცები უფრო არიან გულისხმიერები და პირდაპირ მითხრეს, ვინც ვიცი კიდეც იმ ექიმის სახელი და გვარი, ვინც ეუბნებოდა რომ მოკვდები აქ თუ დარჩები და ამიტომ თუ შეგიძლია წადი და უშველე თავს.
ნინო, და ბოლო კითხვა, საფრანგეთში აი იმ კლინიკებში ქართველების გარდა ალბათ არიან სხვა ქვეყნებიდან და ბევრია ასეთი?
კი, მე ვიყავი ბლინში, ეზუში მივიარ მოვიარე, ასე თქვა, რამდენიმე კადრიც გადავიღე, მალევე დავტოვე და ქართველები ჩავწერე ჰოსპიტალის გარეთ ტერიტორიაზე. კი, ამბობენ რომ არიან რუსეთიდან ჩამოსულები, ჩეჩნეთიდან ჩამოსულები, თვითონ და სხვადასხვა ასეთი ქვეყნებიდან.
აფრიკის ქვეყნებიდან ალბათ.
კი, ალბათ, ალბათ.
და ალბათ ყველა აი ესე ჩასული, ხო? პრობლემებით.
კი, და ამ დროს ეს კიდე უფრო რაღაცნაირად, ასე იგი, ჯერ ხო ტუბერკულიოზით კურნავენ და მერე ყველა პრობლემას უგვარებენ და კბილებსაც კი გვიკეთებენ და უკვე ბოლო ეტაპზე რო კარგად გავხდებითო და თუ ღვიძლი გვაწუხებს, თუ აი თავიდან ფეხებამდე გვიკვლევენო და საბოლოოდ განკურნებულს გვიშვებენ საავადმყოფოდან, ასე ყვებოდნენ პაციენტები.
ჩვენ უნდა იმედი ვიქონიოთ, რომ თუ ეს შეხვედრა შედგა სექტემბერში, როგორც
დიახ, ჩამოდია, კი, ეგ ნამდვილად ვიცი, რომ ჩამოდია.
ანუ ბოლოს და ბოლოს კომუნიკაცია თუ შედგა და თუ ექიმებმაც ნახეს ნინოს ფილმი, ნინო ზურიაშვილის და სტუდია მონიტორის ფილმი თბილისი-პარიზი გადარჩენის გზა, სიტუაცია შეიცვლება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასე მოხდება.
დიახ, მეც ჩართული მინდა ვიყო ამ პროცესში. უნდა დავესწრო იქ, როცა გამოვიდა დიდი კონფერენცია რო იქნება ვიცი რომ უნდა იყოს კონფერენცია
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ნინო ზურიაშვილს ერთი საათი იყო ნინო თითქმის ჩვენი გადაცემის სტუმარი სტუდია მონიტორის ხელმძღვანელი და კიდევ ერთხელ გირჩევთ რომ შეხვიდეთ სტუდია მონიტორის ვებგვერდზე ან YouTube-ზე და ნახოთ ფილმი თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა ეს დოკუმენტური ფილმია მაგრამ უყურებთ მას როგორც მხატვრულს შინაარსიცა აქვს ფოთაშორის მამ შინაარს არ მოგიყვებით იმიტომ რომ ძალიან ეფექტური და დამაფიქრებელი და მოულოდნელი ფინალი აქვს ამით ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი სრულდება მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი კარგად ბრძანდებოდით